Ah, hola, pues.
Anel. Yo.
Sabini más que todo son cuentos en la onda, güey.
Ano po kumusapan natin, Marky? Trivia pa yun sa Granted. Walang problema.
Bulalord daw, Bulalord. Ano yung gusto ngayon? Yung 1 minute lang daw, pwede nang mang-rape or something.
Win it.
Hindi, sa ano? Minute to minute ba yun? So live po tayo, pero ano ah, mismo pa akong magsisimula na. Wala pa si Mark. So sabi niyo, magkwentuhan na lang. So pwedeng magkwentuhan. Bahala kayo, sa buhay niyo.
Live na pala tayo. Live na pala.
Okay, Chels, jump. Sayawan mo na. Sayawan mo na.
Jam, sayawan na.
Kala, ano ba ito? Busy ako. I'm busy
ang puta.
Ay, lumabas siya ng toolbox. Wala na ba tayo intro?
Joining na daw si Mark.
Ayun.
Sabi ni Juan Isaac Ursua, what the, di pa pala start. Kasi si Jump.
Ayan po, dahil siya.
Sabi ni Roland Sabiliano, aga pa pala para sa late night with the big time show. Yun. Kasi si Jump.
Ito, Jump. Si
parang Jimmy Fallon, ha? Dating, ha?
Jump, ito, music mo. Dere.
Ay, bawal na nila. Baka copyright yan, ha? Baka meron ka. Gumamit ka ng ano. Bakit yung Flappy Bird walang music? Ano? Dapat may music.
Hello, guys. Para si Faith. Live na, live.
Yo, Mark. What's up? Nagkukwento nga kami live.
Yeah.
Sabi ni Jam, love ka daw niya.
Mm-hmm. Tama yun.
No homo.
Live kayo.
Live. Hindi, tayo. Live tayo.
Live kami, ikaw hindi.
Dead ka, dead.
Dala mo yung quad-core, pon-tab-quad mo? Wala, let's connect itong taon to.
Anyway, nag-aspaltate ako ngayon, kaya tatalunin ko si Alex yung kanyang top 100 na...
Nagpa-flappy birds ka pa rin hanggang ngayon?
May flappy birds sa Windows 8, ah.
Hindi tinanggal yun?
Ay, hindi. Pirated.
Mga gawa ng ano. Kasi,
bootleg.
No, may mga hindi naman si Dong Nguyen yung gumawa. So, ang hirap
bootleg
niya.
Bootleg nga. Mark, nandiyan ka na?
Wala.
Hindi namin na rin.
Pag-usapan na lang natin ng GT 18. Ito yung GT 18, tapos na ba eh.
Hindi mo mo pinakita sa screen.
Hello guys.
Yo, oh, shit. Nagalit si Mark.
Yun na. Umba, yeah, one frame per second lang, ah.
Nakalito yung shortcut ko. Oo, ah. Anong gamit mo? Na-fap ka ba, Mark?
Hello?
Grabe. Lag na lag yung video mo, pare.
One frame per second daw, eh.
Ha? Download pa ako na sa Nantes. Hanggang ito lagay, ah.
Sobra.
Na-fap itong Mark na to. Nandiyan yung quad-core mo? Phone tab, padphone, quad-core, quad-tab?
Yari.
Kaya yung nanonood ng Behind the Scenes of Big Time Show.
No, nandito.
Behind the Scenes,
grabe, lag pa rin ako. Grabe, lag na lag si Marco.
BTS ng BTS.
BTS times 2.
Hello?
Yo!
Hi, Mark.
Yari.
Napaano ka? Napaano yung internet mo?
Napop ka? Napop? Na-pair usage ka?
Napop ka, no? Pop-pop!
Stop popping.
Napop na naman.
FUP.
Napop na naman.
Lako, pop na pop yan.
Paano mo papakita yung quad-core, tab-tab-quad, phone tab-quad?
Kala ko kay Eason yun eh.
Hello, you're right. Ano daw? May nagwawala.
Narinig ka tao tuloy eh.
Ano ko nang unahan nun? Saan siya dumaan?
Tangin ng si Jam kung ano-ano ang pinagagagawa sa mundo. Ayan na! Game na!
Ayan na!
Susunod, Grand Theft Auto. Grand Theft Auto.
Tangin na mo! Mami ka!
Sa 300. Uy, Eason.
Ayan na! Ayan na!
Music. Music, ano? Please.
Si Mark may wait
live
lang.
Live ba tayo?
Hindi.
Oo nga!
Nasabi ay nasil tayo. Joke lang.
Yuck na ako.
Pick.
Uy, ano?
Nagme-makeup, nagme-makeup pa si Marking.
Ah, yan. Anong foundation yan?
Sabi ni Mark ito, aso, ngayon lang nagpakita si Jam. Oh, ngayon ko lang nagpakita. Ha?
Nagpapondo. Ayan na na! Nag-drive ng kotse yan eh.
Oo, tama. Kaya na...
Uy, 10:50 na.
O oh, tara, game. Nawala na naman yung presets.
Ako may pa. Okay, ano na, sige na, game na. At, masyado mahaba itong simula natin. Alright, so, wait, yun na, elevator music. Yeah. Para official. Akala mo naman hindi pa nag-start yan. Alright, good evening guys. I'm Alex from TechnoClass.com and you're watching
The Big Time Show.
Big Time Show. Today is February 22nd, 2014. And welcome to the show. The Big Time Show is a live YouTube tech discussion and podcast. Ewan ko kung may nakikinig pa ng podcast sa mundo na sa mundong ito. Ako na lang, ako nakikinig ako podcast pero sa YouTube. Pinapanood
ako rin, ako rin. Pinapanood ako nakikinig sa
YouTube. Yeah. So, kwentuhan muna tayo. alam niyo ang big time show, ikinalulungkot ko, na-late po tayo today. Never pa pong nalilate ang big time show.
Tama.
Ever.
Tama.
Ever.
Tama.
Oo.
Never.
Never.
Tama yan, tama.
Never pa pong nalilate. Parang yung isang minuto pwede ka nang mag-rape. Hindi po nangyayari, hindi pa po nangyayari iyan.
Hindi pa yan.
So, ako po si Alex. Nagwe-welcome sa inyo sa aming kalokohan. And then, ando po sa kabila, naglalaro ng GTA ata, hindi ko alam. Si Asphalt. Jerome Ancheta, Asphalt. Ng push trend.
Push trend.
Si Nico Guarte of Nick Droid Cassette.
Hey guys!
Anang jump online. Nang-jump online.
Si Roel Mark Blanca na nahihiya ata, hindi nagpapakita.
Nasarong writer yan.
Just snippet. So, text snippet.
Of Gadget Pilipinas Network. Yan. At ang mga topics ng today is, katulad nito, isang full HD Intel Atom tablet.
Wow.
A big time show tablet.
Yeah, oh, wow. Huawei.
Oh. This is the Star Mobile Engage. Hindi ko pwede ipakita ng diretso kasi sobrang bright niya. Naka-lowest brightness na siya. Star Mobile Engage 9i. Ito ang kanilang flagship tablet na full HD. 8.9 inch. Katakot-takot na full HD. Intel Atom powered na dual core. Yun. Isa pang topic natin is yung DTC ni Jamiroquai.
So, yung parang Korean style na mga photos. Yung sobrang laki ng phone tapos sa layo nung humahawak. Hindi ko lang kung paano yun.
Ano ba yun? Yung hindi, sa ano, wide, gumagamit sila wide angle. Hindi ka naman Korean model, so hindi mo magagawa yun.
Pastor naman siya eh, pwede naman eh.
Pastor. Hindi siya, kulang siya ng boobs. And then, kung handa na si Kuya Mark, pag-uusapan natin, ako very interested, quad-core cube. Quad-core phone tab.
Wow.
Hindi ko alam kung mapapakita ni... Oh, wait lang guys.
Oh, yun na nga.
yun na yun. Wait lang, guys.
Nagdi-diesel lang ako.
Sige lang.
Hindi na asama.
Ode, unahin muna natin si
Bo. Sorry, guys. Bad trip, eh.
Star Mobile. Kasi
magsisex muna si, ano, si Mark.
Unahin mo muna.
Oh, mamaya. Last. Mamaya pa naman yung, ano, yung quad-core phone tab. Quad. So, yun ang topics natin for today. Ano, simulan na natin ang News of the World. Nasaan yung aking graphics? News of the World. Wala na tayong turut. Alright. So, I guess mauna na yung Engage 9i. May ano ba tayo? Yun na yun. Simulan na natin.
Yeah, kay Araw yun na tayo.
So, Pag-usapan natin, ito po ang Star Mobile Engage 9i. Kakalabas na bagong tablet ng Star Mobile, and it is their flagship one. This is one of the first few Intel Atom tablets na dual-core hyper-threading. Huwag kayo matakot kung dual-core kasi Intel Atom siya.
And hyper-threading equals times
in, ano, 2. Oo. Mega ultra super duper threading for some reason. I don't know.
Yeah. More than MIPI.
Yes. And then, full, isa rin siya sa number una sa mga full HD. Actually, may kasabay siyang Intel Atom na cloud phone, right?
Cloud pad.
Ang dami nating alam, wala tayong alam. May kasabay siyang cloud pad na tablet na Intel Atom din. But, hindi full HD ang cloud pad, diba? This is the full HD one. Wala.
Pag-usapan na natin yung dati.
Alright. Nung specs pa lang yung usapan. Ito, meron na akong unit. So, this is 9,990. So, it is in the higher end spectrum of the local brand tablets. But it is very, very premium. Because, well, ang maganda rito, Intel Atom Dual Core Hyper Threading. So, sobrang maganda yung processor capability mo. Plus, you have a full HD screen. This is 1920 by 1200 pixels. The same pixel resolution as my Nexus 7. You know, pareho-pareho yung wallpaper. Wow.
Wow, such a cool hear it.
Pero 8.9 inches ito. This is bigger by 1.9 inches, almost 2 inches. And then, actually, ang pinakamasasabi ko dito, it is a very, 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 very premium build for some reason. But hindi ko alam kung makikita nyo sa camera. Bakal ito. I don't know kung ano, pero I mean, bakal siya eh. Hinawakan mo to, di ba, Jam? Nung nasa ano tayo.
Alam mo, sa totoo, nahawakan niya. Para siyang Xperia Z, Tablet Z.
Hindi ko pa nahawakan niya.
Mabigat lang.
Hindi mo makakalain is galing sa local brand yung Star Mobile Engage 9i.
Sobrang tigas niya, pare.
Oo, pero natatakot lang ako pag nabagsak. Baka mabasag yung salamin sa likod.
Ayun nga.
Hindi siya, ano. Hindi, oo nga. Yun, tama. So, yung bakal na yun, wrap around siya. Pero hindi siya naka-usle. Hindi siya naka-uungat doon sa, ano. Pero tingnan mo, sobrang ito. Flat na flat siya. So, parang yung sabi ng box, glass-ish, glassy design or glass design yung likod. Kasi tingnan mo yung likod, oh. Wala siyang curve, wala siyang ano, sobrang
para flat. Parang siyang iPhone 4S din na pinalaki.
Oo,
yeah.
Parang gano'n.
And then yun, may 5 megapixel camera siya dito. Tignan niyo yung emblem niya. It's a silvery emblem thing.
Oh, parang na-ano
siya. So sobrang... and then may... Hindi siya, flat pa rin siya. Soft, smooth pa rin yung likod, ha. Pero ano siya, parang silverish siya yung, may kumikinang. Hindi siya umiilaw, katulad ng ibang Star Mobile, pero ano pa rin siya. And then may Intel logo dito. But talagang pag tinignan mo yung sides, it is bakal na bakal. Parang ano, alam mo yung, di ba yung iPhone, di ba bakal yung sides?
Yes.
Ito, bakal din yung sides.
No, basically nga, parang iPhone 4S lang na.
And then may stereo speaker siya, left and right. So ito, may left speaker doon, and then may speaker din dito. Ang sasabi ko lang sa kanya dahil bakal siya, may pagkakabigatan siya. Pero malaki din naman yung screen, so hindi naman ako nagre-reklamo doon. Tinatanong ni Ronald Savillano kung may TV ba yung Engage 9i. Wala po.
Wala po. Engage TV po yung may TV. Tama ba? Right. Engage TV o...
Engage 7 TV, ang alam ko. Tapos, ewan ko kung nakalimutan ko yung second version, yung TV 2 ata yun. Nali. Tinatanong ni Kenneth Clemente, Kuya Alex, Audio Technica ba headphones mo? Hindi. This headphones is a Superlux HD 365 or so. Kalimutan ko ang pangalan. It is a Superlux. Mura lang siya.
Ganda ng quality nun, guys.
Super. Yeah, ito siya. Sabi ni Milesio, Edem, late na naman ako, haha, for second time na. Hindi, kami... Si Jampo ang late.
Jampo ang
pag late kayo, mas late po si Jampo.
Mas late si Raph.
Sabi ni Reyna Lizada, Engage 9i versus CloudPad 800W. Who wins?
Ang lamang kasi ng ano nung CloudPad is yung kanyang storage.
Mm.
And since mas maliit yung resolution niya, probably yung rendering ng mga 3D games mas mabilis compared sa Engage 9i na mas malaki yung resolution. Right. So, this yung nakikita ko.
Tingnan niyo to, oh. Tingnan niyo yung kahon.
Ano meron sa kahon?
Wala, ang laki. Parang band paper.
Wow.
Tingnan niyo yung tablet.
Ayaw niyo lang magtipid sa box.
Ang laki na kahon. Okay. Tinitingnan ko kasi kung
kasi may
nakasulat na Dragon Trail or whatever. Wala naman sinabi. Although it looks like matibay-tibay naman yung screen. Ang masasabi ko sa kanya, dahil bakal yung sides niya, parang Xperia, malaki-laki ng konti yung bezel.
Laki lang ng bezels niya. Yung nga pala, laki ng bezels sa tabihan.
Kasi dahil bakal yung sides, di ba? Plus yung camera niya, hindi yung camera niya, mahapapabalikad.
Yep.
Yung camera niya, hindi umuusli, hindi siya lumalampas. So, ibig sabihin, yung camera module niya, naka-embed sa bezel.
Yes.
Nandito sa, ano... So, hindi nila pwedeng panipisin pa or tanggalin yung bezel dahil nandun yung camera module. Yes. Plus yung speakers and stuff like that. Katulad nung ano, nung parang ano din, parang Nexus 7, di ba may speaker sa left and right side. So, hindi nila matanggal, nandito yung bezel. May kalakihan nga lang, tsaka medyo kabigatan. Pero, yun nga, it's a bakal, pwede mong panghampa sa ulo, siguradong may mabubukulan, may mga sakit. Very high resolution screen, medyo nakakangawit ah.
Oh,
okay. And then medyo maganda yung 5 megapixel camera niya, although hindi ko pa na-transfer yung pictures dito sa ano. Alam ko kinuhanan tayo nung sa unang toot.
So, hindi pala rin. Hindi pala may palabas na yun.
Half-Life 3.
All right. So, sa gaming test now. Hello
guys. Sorry.
Yo. What's up?
Sorry guys.
Walang problema. Maglaro ako ng... sandali. Gusto niyo ng benchmarks muna. Sa benchmarks muna tayo. No?
Gusto ko malaman.
Alex, ang gusto ko malaman dyan yung San Andreas eh. Kasi favorite game ko yun.
Nagka-crash yung San Andreas dito.
Oo. Oh.
Baka dahil Intel.
Alam mo kasi San Andreas, napakalaki ng bugs niya. Sobra. Halos ang
daming bugs kasi
mali yung pangit yung pagka-port niya. Maybe dahil sa sobrang dami platform ng gusto ito.
So, hulaan nyo ko ilang Antutu nito?
Let's say 25,000.
Wow, medyo mataas yun. Ayan, 19.
Medyo mataas na yung hula mo ah.
Pero, yes ah.
Black Dragon 600 ang 25,000.
This is 19,656.
Not bad.
Tutu!
Not bad.
Walang 3. Half-Life 3 confirm na yan. No, sorry. Guys.
Alam mo Nico, ikaw lang nakakaintindi ng joke na 'yun.
Okay.
Sa quadrant ang score niya is 7170. So mataas for ano. Meron akong asphalt 'yun, asphalt. Na.
Asphalt, nilalaro ko 'yan.
Oh, and asphalt ba NBA? Ano gusto niya?
NBA kasi
NBA lang.
Mas kailangan.
Okay, fine. Eh, kasi mahirap kontrolin yung NBA ng baliktad.
Miami Heat versus Ginebra.
Pero merong AI versus AI, di ba?
Ay, ba't nag-crash yung asphalt?
Ay, hindi ko alam. May AI versus AI yung NBA.
Ay, crash asphalt, noob.
Tinatanong niya,
Kenneth
Clemente, ano pong Android version ng i9? Taka, hindi ko pa nga nasa ano, lahat ng specs eh, pero Mag-NBA muna tayo. Oh, sobrang taas ng ano. So, 2 giga, okay, specs niya is 2 GHz dual-core Intel Atom processor na hyper-threading. And then, 8.9-inch 1920x1200 IPS display. Bababa ko yung volume, ha. 104.2 Jelly Bean. 5-megapixel camera plus 2-megapixel front. 2 gigs RAM. 2 gigs RAM siya, mga kapitbahay, mga ano. 2 gigs RAM, 16 gig ROM. Yung NBA nga.
NBA.
Parang iba yung...
Hindi ka naman kasi nanonood eh. 16 gigabytes of ROM, micro SD card slot. So medyo mayaman siya sa memory, 2 gig ROM and 2 gig RAM and 16 gig ROM. Yung battery is 6,500 milliamp hours. And masasabi ko, USB OTG compatible siya. I've tried it on keyboard, I've tried it on mouse, parehong gumagana, and gumagana din siya sa, what do you call this? USB OTG. USB, USB stick. Yeah, USB stick. Xbox controller hindi gumagana kasi medyo limited naman yung sa Nexus lang ata merong Xbox standard eh.
Windows tablets.
Puto. Ikaw lang naman mahilig sa Windows tablets eh.
Ako lang.
Di na siya Apple fanboy.
tapos may supported niya ang mga 3G dongle.
Ayos. Na FUP ka ba? Hindi naman.
Hindi ako, wala akong 3G dongle eh. Paano ba mag-ano? Paano ba mag-computer dito? Tinatanong ko na whatever. Maglalaro.
Huwag mo na lang, huwag mo i-click yung ano, yung
controls. Yung control scheme.
Oo.
Hindi ko alam kung napindot ko yan. Whatever. Asa natin volume. Oklahoma City will face off against the Heat
and Ginebra.
So ako masasabi kong pinaka ano ko dito is maganda siya for since Intel Atom siya, matipid siya sa baterya. Plus 6,500 milliamp hour battery, it's one of the largest batteries in a tablet right now, I believe. Yeah. I think maganda siya for, you know, movies and stuff. Dito sa hindi ko manage to start yung film. Nanonood ako habang pinapanood niya. In terms of gaming, minsan nagsiframe skip siya ng konti. I think dahil ang Intel Atom uses a PowerVR SGX 544 processor.
PowerVR kasi mas less powerful yan compared sa Mali.
Pero in terms of raw CPU processing siguro, yun doon siya bumabawi. Kaya maabot siya ng 19,000 sa Antutu. Ang last na Intel Atom na na-test ko was HD screen lang. So, wait lang, bago ako na yun, ano? Okay na yung game test, ha? Okay. Ang last na Intel Atom na na-test ko was actually pretty good, pero HD screen. Baka nahihirapan yung PowerVR SGX. Although, yun na nga, it's 19,000 sa Antutu, 7,000 sa quad-core, quadrant. Yun.
Oh.
Wala. Ano ba ang masas... May nakalimutan ako sabihin eh. May nagpe-Facebook chat. Teka, babasa tayo ng ano ah.
Teka lang.
Nakaka-miss daw si Sergian at TJ. Ano po kasi? Si Gian nagbabasbas ng ano eh. Ng bagong binata. Sabi ni Rainer Lizada, kumakain si Sir Nico ng Android 1.6 aka Donut. Kumakain ka dyan?
Yes, correct. Tama.
Wala pa kami Donut?
Diba? Donut. Cronut. Donut steel.
Cronut. Sabi ni Melesio, Edem, mga papi, battery life. So actually, yun yung bala ko i-testing with this guy. Ano ba yan? Ano ba? Oh, Facebook chat pa.
Facebook chat pa. Daming fans.
Iba ba may volume?
Daming fans.
Push trend.
Daming ati. So tinatanong ni Melesio Edem, kamusta daw yung battery life? Actually, hindi ko pa matagal siya for me. Pero hindi ko pa diretso tinesting na ano kasi bala ko siyang gawin. Bala kong gumawa ng battery survival test sa tablets. Meron akong Nexus 7 2013, meron akong Nexus 7 2012, meron akong tatlong tablets ng Cherry Mobile, meron akong tablet ng Star Mobile. Tingnan natin kung sino yung pinakamatagal. Yun ang gusto kong mangyari. Although, uunti-unti ko kasi hindi ko pwedeng gawan, isang dala-dalawang tablets lang. Kasi kaunti lang yung charger ko dito sa bahay. So, kailangan pagsamasamahin ko yung daladalawang tapos. Anyway, feeling ko, kung patagalan lang mananalo ito, dahil malaking battery niya plus the Intel Atom processor. So far, pag iniiwan ko ito ng idle, kinabukasan, halos nawawala yung baterya. So that's, ano, that's yung, ano niya, selling point niya. So I guess kung, ano ba, ewan ko kung, you know, I mean, it's a very premium tablet, very nice Intel at processor, maybe not the best for games. Camera is pretty good, very, very premium design. Bakal yung sides, ibang klase, mabigat, malaki.
Malaki.
Intel Atom, and then, and OTG capable. Tinatanong ni RJ Villamer, ano kaya OEM niyan ni Star Mobile 9i? It's possible, siya yung Ramos i9.
No, Ramos Ramos i9.
Jam, ang ganda ng logo mo. Ah. Ano yan? Anong website yan?
Ano yan? Yung pinakabagong fashion vlog ng bayan. Ang push trim.
Ayun.
So that is the, ano, yung OEM nito is the Ramos i9. So naging Engage 9i siya dito sa, ano, sa Pilipinas. So it's actually, you know, check out nyo kung gusto nyo. It's 9,990. Kung gusto nyo na sobrang premium, full HD tablet. Full HD, yun ang natandaan nyo. Full HD tablet. This is the Engage 9i. Yun, that's it. Kung may tanong pa kayo, ipasok nyo lang sa chat. If, kung wala na, ililipat na. Eh, ano, ano, sasagutin natin yung mamaya.
Yung mga tanong, pero kung hindi naglo-load sa akin.
For the time being, lilipat na tayo sa paboritong Sparkle, yung soft drinks.
Mm-hmm.
Soft drinks ni Jam.
Ano na, ang paboritong soft drinks ng bayan, ang DTC Mobile GT18. It is not...
Sparkle!
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 It's not your
lemon flavor.
It's dual core lang siya. Fortunately, dual core lang. Pero ang lamang lang nito is matagal yung battery life niya so far. Well, ilang araw pa lang to sa akin, so hindi ko pa rin masabi, kaya itetest ko pa din. Matagal yung battery life niya, papunta na ng 2 days. Tapos, screen is 5-inch, pero WVGA lang. So, dual core.
Wait, ba, WVGA o QHD? Di ba QHD?
Eh, QHD pala, QHD.
Dito ako na so, alam yun, talaga si yun, no? Si
ikaw na lang, man. Sure.
pagka talaga mga fashion blogger walang alam sa tech, eh.
Kasi alam ko lang, oh my god, it's
trendy. Ako fanboy.
Ang ano ko dito is sobrang solid ng kanyang body. Actually, mas
solid. Napansin ko yan.
Kamukha siya ng S4. Pero mas solid. Mas solid pa siya sa S4. And meron din, kung pansin nyo, hindi pala pansin, may pattern siya eh. Kung mapapansin nyo sa lights, yung pattern niya, same lang sa Samsung Galaxy S4.
Yeah.
And, yun nga, medyo mabigat din kasi... Well, lalo nagmukha siyang solid kasi mabigat. Tapos, walang squeaks, walang anything. Sobrang tibay niya, I guess. Hindi ko naman dinarap test, pero sobrang solid. Yung ano ko lang dito is dual core lang siya. It's MT6572.
Okay.
So, oh,
medyo... Mali na yung sinin-scare.
Oops, wait lang. No, next it.
Sige lang, go ahead.
Hindi ko nagustuhan yung performance niya that much.
Eh, ikaw kasi, kung ano, naka-ano ka na eh, naka-deca-core ka na eh, kaya ang dami mong RT.
Naka-9053 lang siya sa Antutu.
Sabi ni Antutu, not too bad.
Okay.
Not too bad.
Hindi na ako maniniwala sa inyo. Pero mali 400 GPU niya, kaya nakakapag-run siya ng paborito ng bayan.
Mali 400?
At tanong ko. Trigger 2, ayan, ang paborito ko ng bayan.
Anong tanong ko? 1 gig ba ang RAM niya?
Hindi.
Hindi.
512 MB. So it's a, ano? So ang, ano yan?
Si Nico pala mahilig sa RAM sa atin eh. 512 lang siya, 512 MB RAM. 1.3 GHz na MT6572. 8 megapixel camera, 2 megapixel sa NAND. Basically, hindi siya, I guess, parang pinakamababa sa 2040. Nasa low, well, entry level yung ano niya, specs niya for 2040.
Ang tanong ko, ano yung battery niya? Kasi wala akong nahanap sa specs ng battery.
Wait. Alam. Battery. 2150 tanda ako eh, pero tatanggalin ko na din.
2150? Malaki yun.
Wait lang ha, hindi ko matanggal ah. Kasi wala akong kuko.
Weak.
Weak.
Actually, sobrang solid niya, hindi ko matanggal yung likod niya.
Weak.
Weak. Baka naman dinikit na yan.
Baka niligyan mo lang ba yung siya ba?
Non-removable back pala eh.
Kinabert ka sa non-removable.
Tramba, huwag tagalin yung back niyan. Hindi pwede.
Ano yun, yung parang Cloud Phone 530QX, yung hindi natatanggal yung battery, na mukhang natatanggal. Yeah, actually, natatanggal ko na siya, pero malapit na. The Quest 4.
The Quest 4 so, battery.
So, kung sabi natanggalin ko. Sige, magtanong muna kayo habang binubuksan ko to.
Sabi ni RJ Villamere, double-double capacitive button si DTC Sparkle, bakit gano'n? Hindi, hindi. Yung graphics lang po. Yung graphics lang.
Oh. Yung graphics lang. Ayon sa...
Hindi ako dandang sa 2.0.
Kasalanan ni Jam eh. Kasalanan
2,500 pala yung milliampere yung battery niya, kaya sobrang tagal.
Ang laki!
Ang laki, sobrang. Ah. So, isa yung long-lasting talaga yung battery.
2,500!
2,500?
Oh, okay. Which quad core konti lang yung may 2,500.
Diba? Kukuha pa ako ng multimeter para matest nga natin kung 2.5 nga ito.
Multimeter? Grabe, social mo.
Mura lang yun.
Engineering ka? Oh. Engineering ka?
Engineering? Oh, engineering talaga.
Kailangan well, na akala ko ano ka eh. Akala ko ano, fine arts.
Vulcanized.
Hindi, ano. Ano yung mga, ano, mga fashion blogger, mga ano,
Mascom? Alam ko, jumper ka eh.
Hindi, ano, Mascom, tsaka ano pa ba? Political studies, tsaka ano, ano yung isa, tourism, yeah. Hindi ka ba tourism? Hindi ka ba tourism, Jam?
Hindi, fashion eh. Fashion. BS fashion.
Ano. Kala ko, jumper ka. Kasi may mul- ano, multimeter ka eh.
Hindi, ano ako, mga electrician.
ECE. Sino pa ECE? Kasi ako ng comments.
Pero kasi minsan kasi, may mga nakikita tayong battery na hindi naman talaga tama yung nakalagay na rating. So, hahanap ko ulit yung tester ko. So,
correct. Nakasubukan ko na yan.
Saan? Ano sabi dun sa nakuha mong tablet? 10,000 mAh.
So, okay. Wait lang. Ibig sabihin, bukod sa interpolated na yung camera, peke pa yung battery, ganun?
Ano yan? Paulit?
Oh.
Bukod dun sa interpolated yung camera, pwede rin pekein yung battery, ganun?
Hindi. Yung papel lang naman eh. Yung sticker lang yung tinidikit eh. Pero probably hindi.
Subagay.
Yung mga madalas na...
So, ano yan? Ano yan? Parang ano yan? Parang ano yan yung kaaway ni Iso na ano na phone brand?
ZHNK, yung kay Manny Pacquiao. Well, parang ganun. Pero hindi rin natin masabi. Kasi yung iba sinasabi, 4,000 mAh, pero oh, hindi ang battery. Oh, May kita mo yun eh, mawalang brand.
Wait, 4,000 o isa lang ang alam kung 4,000 mAh.
Hindi, sabihin lang natin.
May pinariringga ka?
Assume.
Pinariringga ka?
Natin. Pero sa Cherry. Hindi ah, tama yung sa Cherry. Ang sinasabi ko yung mga brandless talaga, yung sinasabi Samsung pa rin. Yeah. Yung mga, ano, so talaga mag-iingat tayo sa mga ganung brands na hindi naman talaga brand.
Yun. So bagong feature sa posh trend yun. fake battery ano, capacity.
Hindi,
all right, so
ang mga fashionista, ang mga hipster.
Ako may tanong lang ako. Feeling ko hindi siya pwede pero may USB OTG ba siya wala?
Hindi ko pa na try. Kasi nawawala yung USB OTG ko eh, pero palagi ko hindi eh. Kasi
usually ganyan hindi eh. Pero malaki yung battery niya, kaya medyo promising.
Kaya medyo mabigat din siya.
Yeah, pero medyo. Okay. Pero hindi naman gano'ng kalaki, di ba?
Alam mo, pero kung gusto mo siguro medyo, mga two, ang, kasi tumagal sa akin to 2 days na eh. So, siguro sa mga tao na gusto ng pang matagal ng Android, na maganda yung solid yung body, ito.
2 days, moderate use?
Oh. Nakabot ka mga 3 days eh.
Surfing, pag heavy user ka talaga, mag-motolite ka.
Ito may specific question ah. Ano po ba yung quality ng video recording ng DTC GT18 Sparkle?
Yun, good question.
Ang ito isa camera niya, napansin ko mabilis siya mag-shoot. Pero ma-noise. Makita mo yung mga particles and noise.
Ay, green, so, medyo green ganun.
Yeah. Sobrang bilis yung mag-shoot. Parang, okay, picture, shoot. Yan, shoot agad. Pero,
hindi naman siya pix-focus?
Hindi, nagpo-focus siya eh.
Okay.
And, nice. Ano pa ba?
Wow, pinariringan ko yung ano, hindi marunong mag-pix, mag-focus oh.
Patay.
Basta, so, patay. Hindi ako masyadong convincido sa ano ng, ano niya.
Ilang po, ilang finger touch, point touch ka?
I have to test that yet pa.
Ah, yung ano po, yung Engage 9 app po, 5-point touch.
So, try natin, ito-download tayo ngayon. Anong app nga pala yung multi-touch test? Multi-touch test, di ba?
Ah, yung ako ginagamit ko, yung ano yung YAMTT. Yet another multi-touch test. YAMTT.
Pero, ang masasabi ko talaga dito, ang gwapo tignan ng ano, ng GT 18. Ang hindi ko talaga gusto, siguro kung ginawa nyo itong quad-core 657.
Quad-core. Yeah, quad-core.
Mas maganda, yeah. Kung naka 657 ito, pagandahin mo pa yung camera, mas maganda ito sa Omega HD 2.0.
Yeah, yeah. Ang laki ng baterya eh.
Ang laki ng baterya. Yun yung, yeah. Ano nga eh, hindi ko nga agad napansin yun. Sabi ko, nagtaka ako. Ba't di pa naubos yung battery nito? Parang inuubos ko na, naglaro na akong Dead Trigger 2 ah. Ayaw din sa akin mag-download. Anyway.
Okay. Pero, anyway, sabi ni Sai Ruiz Dera, haha, adik sa capacitive bond. Anyway, by the way, question for later, ano po exact model ng Cube Phone Tab? Naku, gusto ko rin magtanong, pero mamaya.
Aba, mamaya po.
Sabi ni Kika, mga braka, yung pa rin yung tanong? Sa DTC Sparkle po, but sa picture, anim yung button sa ibaba. Ano yung fake po yun? Fake. Si Jumpo kasi, hindi marunong gumawa ng graphics.
Hindi po, marunong gumawa. Ito kasi, hindi ko na yung gumagawa ng graphics, din ako.
Aw.
Nise.
Nico, hindi ka daw marunong.
Noob naman talaga ako eh. Speed lang gamit ko eh.
Noob yan, tingnan mo naman yung intro ni Alex. Parang ginawa lang sa Windows Movie Maker.
Ano yung Windows Movie Maker? Notepad lang yun.
Pusha man. Pag napapanood ko yung mga lumakong videos gawa sa Windows Movie Maker, pucha, ano ko eh, paano kaya umubra to? Paano kaya umubra gumagawa ko ng graphics na patch? Pucha, fade in lang, tapos merong walang kwentang bumababang words ng yung, hello, eh, 5,000 pera. alam mo, isa sa mga popular videos ko, yung
Blair?
Cherry, hindi. Ano yung tag dito? Hindi. Gaming keyboard eh. Si Cooler Master, CM Storm Quick 5 Rapid, nasa, ewan ko, 40,000 views, 38,000 views. Gawa ko sa Movie Maker yun. Pag pinanood ko, nahihiya ako bigla. Sobrang ang pangit ng gawa. Anyway.
Mga video mo hanggang ngayon, walang kwento.
Pero may prod naman rin. Maruro ka mag-edit ng video kahit papano.
Ewan ko.
We'll do mga gawa ko. Drag and drop lang ako dati.
Ay, may videos ka, Jam? May video ka? Alright, tama na yan. That's the DTC GT 18 Sparkle. And then,
patabasa na.
Wag muna natin confirm we might have some raffles na DTC coming up. Tama ba?
Karaful ba tayo? Karaful.
Paano ba yung ano? Paano ba yung line ni TJ?
Akala niyo ba?
Sa meron ba? Tapos na ang saya. Nandito pa. Ang second DTC GT3 Rato. Ang DTC GT3. Parang DTC.
Wow! Wow! Nandiyan pala si TJ.
TJ, alam ko lang dyan ka. Lubos ka na.
Diyan pala si TJ.
TJ mga niba, nasaan ka na?
Hirap ulit yan.
Andito yung kalulumali TJ, ala. Content na tungto natin.
Hindi po natin alam yung ina natin kung ano.
Ulit kayo, clip mo yun.
Sorry, ba? Tapos na saya. Nandito pa.
TJ! Nasampay na tayo ni TJ.
TJ, nandiyan ka ba? TJ? TJ? So hindi pa natin alam. Titingnan natin kung meron tayong pwede i-paraffle ng DTC. Ayan. So ang susunod na topic at last na main topic natin, hopefully, handa na si Kuya Mark.
Yes!
Hello, guys.
Tungkol sa Cube Quad-Core Phone Tab. Yun. Pasok!
Hello? Kaya ba? Yeah, sorry guys. Mabagal yung net ko ngayon eh. Dahil hindi ako in-inform na may data policy na rin pala yung net ko. So,
ha? Talaga?
Hindi ako in-inform.
Ano yun? Ano yun?
Di ba ano? Ano ba yung sa'yo? Canopy o land ano?
Canopy. Dahil nag-search ako dun sa internet nila, nagkaroon. Hindi ako na-inform. So, ngayon, mabagal ang net ko.
So, para kang si Christopher Lau.
Dito daw nagbabasa ng ano.
Dito daw nagbabasa ng art.
You were not informed eh.
Dito nagbabasa. Pag-download kaya ito naman ako na ano, sabi ni TJ. Kaya nagbalit siya si TJ.
Si Jam naging ano, naging ano, si, ano, tagang passion vlogger eh, talagang ano eh. Black and white pa. Oo. Mamaya naging Instagram niya na yan.
Ika lang, masan yung screenshot?
Hindi talaga. Alright, hindi, bilis na. So, lipat na tayo. So, ito pinaka-interesting topic. Personally, para sa akin. Kasi it looks like it's the most, one of the most affordable tablets right now and it is very promising. It's only, yeah, kumuha ng picture si Jeff. 6,990 pesos for a quad-core HD tablet, 8-inch, na may SIM. So, it could, yep. Hindi ko alam kung call and text, pero may SIM siya. So, pwede siya mag-3G. Yun ang una nun. So, it is one of the most affordable, 3G capable, HD, quad-core tablets. At 6,990, it's the Cube Quad-Core Phone Tab. Walang, medyo sobrang generic yung pangalan, pero go ahead, Mark.
Pero yung Cube, ito ka lang ha. Yung Cube dati ko pa naririnig yan. Kasi meron yan.
Hindi ba gumagawa ng PC yan?
Oh, sa PC sila, alam ko eh. Sa Vivo Tari yata sa, doon ko nakikita yun sa Gilmore, right?
Oo, meron siya. So, ayun guys. Simulan natin.
Sige!
Itong Android na to, tablet, medyo maganda siya. Promising yung mga specs niya. May mga konting napansin lang ako dito sa... Anong to? Yung dito, sabi na 10 touch, 10 point multi-touch, pero mag-check ako, 5 lang yung supported. Nakikita niyo. 5 lang yung supported niya. So,
sandali lang. Okay lang. Hindi. Paano ba to? I-ano mo muna. Ipakita mo muna yung tablet and i-ano mo muna. I-describe mo muna siya.
Ito. Go ahead. It's running on 1.2. Mediatek. Hindi naman.
Yan. Pakita mo sa ano. Pakita mo sa camera.
MT8389. With the GPU PowerBR SGX544. Ano yun, sa akin yung description ko dito, maganda yung build niya. Actually, para siyang premium tablet na parang ano eh. Di ko siya ma-detect kung ano eh, kung plastic eh.
Or hindi, okay. Metal, may tanong ako. Dito sa picture niya sa akin, yung ano, parang manipis siya. Or and then medyo may pagkabakal yung sides. Parang ala, mukhang engaged 9i. Pero manipis ba talaga yung sides niya? Anong, gano'ng kakapal?
Manipis siya. Konting, siguro mga ganyan. Ito. Ganyan lang siya.
Mga okay. Wag ka masyadong magalaw na mabilis para hindi masyadong magalaw.
Naglalag yung cam ko.
Medyo.
Yes.
So, dahan-dahan lang. Dahan-dahan.
Yeah, ayan. Meron itong 1GB DDR3, then 8GB ROM, then... 3G capable din siya, pwede siya for text and call. Sinubukan ko siyang for text and call. Medyo awkward lang kasi ang laki, 18 siya. So, hindi ko inulit ulit. Lang.
Ang mura eh.
Then ito sa 4,000, I think 4,000
200
milliampere battery. Sa battery life, ito. Sa akin lang tinagal ako ng 19 hours, I think.
Okay.
For slight use, medyo nagti-3D din ako minsan. Then, ngayon, ito yung battery result ko. Teka lang. Ito. 19 hours and 21. Bawa ko yung brightness.
Okay lang yun. Okay, so, ito yung mga specs na nabasa ko. So, may OTG capability siya. Tama ba yun? Na-testing mo ba?
Hindi ko pa natetest eh. Wala akong OTG work dito eh.
Pero OTG capable siya. Na may free leather case and pati shipping daw libre. Hindi ko alam mo pa saan gano'n. Stereo yung speaker, so may left and right side. May vibration feedback siya, so pwede yung phone ring niya vibrate. And yung magnetic cover support, although walang magnetic cover na available. So it is a phone call and text capable quad-core tablet na HD. Tama ba? Na 8-inch.
Yep. 8-inch.
8-inch.
Tapos maganda yung bezels. Tingnan mo yung ano, tingnan mo yung picture, oh. Lino, ang nipis ng bezels eh, di ba?
Oo, oh, ganda. Pero medyo, ano ko lang, concern ko lang dito is, nung chinag yung mga backgrounds, medyo, di ko alam kung sa background siya o sa resolution na, pero medyo sumasabog yung kulay ng mga backgrounds niya.
Okay.
Hindi ko lang sure kung sa wallpaper na nakalagay dito. Then, nung unang gamit to, nung unang kong binuksan to, medyo nagkaroon ako ng problema. Medyo malag siya sa ano. Pagpapalit, pag nagro-rotate, pag naglalak ako ng screen, medyo tumatagal ako mga siguro mga 40 seconds ganun bago siya mag-response ulit. Oh, so then in terms of gaming, di ko pa siya natetest kasi nadali nga ako.
paano ka nadali?
Di ako makapag-download.
Nadali sa ano, nafap ka.
Oo, oh, nafap ako, hindi ako makapag-download.
Wala ka bang Antutu? Antutu na lang, tsaka ano?
Meron akong Antutu dito.
Natest mo na, hindi pa?
Natest ko na.
Pag hindi Antutu, pag hindi Antutu, Antutri.
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 Teka lang. Ayan. It's meron siya 13,149 na result.
Okay. Then, yan, so parang ano? Parang 6589 yan.
Oo. NT6589. So,
quadrant, meron ka quadrant?
Wala.
Okay. 13,149. Ano ba to? 5 megapixel 20. Camera sa likod. 2 megapixel front.
Hindi. One thing lang na natawa lang ako dito sa device na to. Nung chinag ko dun sa Antutu, kung makikita nyo, yung rear camera niya is 5.0 megapixel. Then, sabi dito, yung front facing niya, 6.2 megapixel. Sabi ni Antutu yun. So,
maka na gano'n lang. Nagloloko lang.
Nagloloko lang. Nonetheless, yung specs niya is ano, okay pa rin. Worth price.
Ako very interested ako. So it's ang processor niya is a MediaTek 8389. Parehong-pareho ito. Actually, magkaiba sila ng pangalan ay kasi ang pareho sila ng processor type ng MemoPad HD7 na paborito nating mundo. Paborito natin. Ang MemoPad HD7 is using an 8125 ata 8125. Pero pag tinignan mo sa website, ang 8125 is the same as 8389. Pero feeling ko, ang 8389 is the one with call and text.
Tama.
Okay.
So, mas malaki yung screen niya by 1 inch dun sa MemoPad HD7.
Okay.
I guess pareho yung camera, 5 megapixel and 2 megapixel, di ba? 1 gig RAM sila pareho. 8 gig RAM, so mas mayama ka ng konti sa storage. Ay, hindi. 8 gig pala yung ano. MemoPad HD7 na isa, di ba? And then may micro SD din ito. 4,200 mAh battery, that's standard for a tablet. 3G micro SIM call and text capable. So I think, yun yung pinaka-selling point nito because sobrang mahal ng mga call and text capable tablets na ganito yung specs. Well, hindi naman. May call and text na, ano, for example, yung Superior Odyssey, I guess. This is call and text din. Oh, no, naka-screen share pala ako so hindi niyo makikita.
Ang maganda lang dito sa tablet na to, ano, yung screen niya, G2, meron siyang feature na G+G, which is,
ano yun?
Scratch resistance siya ng, konti. So, hindi ko pa natatry. Pero itong Apollo ko, G2G to, wala ka screen protector. Hanggang ngayon, hindi pa siya nagagasgasan.
So, yun lang. Gasgasan natin yun.
Gasgasin na yan.
Hammer.
So I think it's very promising, ano? Pero ang tanong ko ito, saan nakakabili ng Cube?
Sabi nila sa ano, order kayo sa web page nila or sa Facebook page nila, then i-deliver nila sa inyo. Free shipping siya actually. Then mabilis sila mag-deliver.
So walang physical stores.
May physical store sila sa Gilmore. Hindi ko lang sure kung nagbibigay sila lang stock doon. So, popost sila lang kung ano. pinagbibase okay. yung stock doon.
And then, paano yung, payment method?
Baliktaran.
Okay,
pagka-deliver sa'yo, babayaran mo na. Kaliwaan. Kaliwaan.
So medyo limited yung avail I mean kung yung niya yung paano niya ma-avail. Interested ako eh, kaya lang hindi naman ako mag-order para lang makakita.
Ah, yep.
Diba? Then ayun, medyo, medyo risky yun eh.
Oh, medyo ano lang, medyo lang na inis ako dito nung nakadikit na yung ano, yung flip cover niya. Mm. Which is ito yung flip cover na nakakatanggal ng ano eh.
Napakita mo sa camera? Ipakita mo sa camera.
Do, kita nyo. Adikit na siya. Pag nabili kayo nito, nakadikit na agad yung flip cover niya. So, mayroon nang tanggalin to, baka matanggal na yung mga pintura. So,
okay. Yun. Okay.
Then, sa accessories niya, okay naman. Magaganda yung accessories niya. Pero, may isa lang ako napansin, yung earphone na nilagay nila dito, hindi supported yung mga buttons. Merong plus, minus,
talaga, stop.
Talaga. Hindi gumagana. So, hindi ko lang alam kung bakit.
Hindi, kasi I mean, ang sabi sa specs niya is CTIA capable siya eh. So, hindi ko lang alam kung kasi plus volume minus volume hindi ata CTIA 'yun, di ba?
Oh.
Anong ano 'yun? Ko alam.
Sabi ni
Rick Villorente interpolated na din pala ang multi-touch sa Cube Quad Phone Quad Tab.
I know.
Yeah, tama.
Well, okay lang yung 5. Okay lang yung 5-point touch. Tama ba? Hindi ko nabasa yung 10-point touch
sa Samsung. Parang si H&K lang yan. Yung interpolation display naging super AMOLED yung 320x240.
Ako gusto ko makita to. Kasi sobrang promising niya para sa akin. 7,000 pesos. Call and text tablet for 8-inch HD screen. Almost the same specs as a memo pad HD7 but has call and text. Yun yung gusto ko sa kanya eh.
Yeah, yun lang. Tama, medyo ano siya, medyo mabigat lang siya. 350 grams.
Mm.
Yung bigat niya.
So, kung tatanungin ka, mas suggest mo ito o memo pad HD7? Or medyo depende na lang kung gusto mo ng call and text?
Depende sa call and text. Kasi kung ayaw mo ng call and text, ito memo pad HD ka. Pero, hindi ko pa siya natatry ng sobra kasi medyo busy ako this week. Then, ipopost ka na lang sa review ko yung ano, yung mga test ko dito sa ano na to sa device na to.
Okay. Ako interested ako kaya lang hindi ako mag-order para lang matignan. Yun yung problema dyan eh. Mukhang promising siya pero mahirap mag-gamble. All right. So I guess yun ang ano OTG capable. Ayoko na magsalita.
Oh, OTG capable. Hindi ko alam kung ano. Titatry ko rin yung OTG niya. Pagka bibila ko ng OTG wire, pero baka siya nakabili.
Anyway. Alright. So, I guess that's it for the Cube Quad Core Phone Tab. Medyo generic lang yung pangalan. Sobrang generic ng pangalan. Pero, hindi rin natin alam yung OEM nito, eh, no? Sini ko ba naka-freeze na lang yung shot na yun?
Ay.
Gumagalaw ba si Nico? Hindi pa naka-freeze sa akin eh. Anyway, so that's it for the Cube Quad Core Phone Tab. 6,990 and a call and text capable tablet, HD screen, quad core processor. Medyo mahirap maghanap siguro. Yun ang masasabi ko. Uh-huh. Yun ang ating topics for today. Mabilisan lang.
Tulog na pa.
Ano, Jam?
Tulog na.
Huwag ka magulo.
Wala akong GTA 5.
Huwag ka magulo. Yan ang yan. Lilipat na tayo sa Rapid Fire News. Uusap tayo tungkol sa Hello, I am Raf. Alright, so mabilisan lang Rapid Fire News. Meron tayong mga interesting. Masasabi ko lang is next week marami tayong pag-uusapan because Modern Warfare Combat na naman, mga kapitbahay.
MWC.
More, anong pangalan? Mobile World Congress ba yan? Modern Warfare Combat. Mas maganda yung Modern Warfare Combat eh. So, MWC po next week. Asahan yung darating si Galaxy S5.
Sinulat na po
lang. Yun lang.
At na-push.
Si iPhone 6 daw.
Sa inyo, walang kwenta. Galaxy S5 malamang lalabas. Sony Xperia Z2 lalabas. Nokia Android phone, yung Nokia X Android. Lalabas.
Nokia X.
Pati Jam phone.
Jam phone.
Pati Jam phone, pati yung Teclas tablets.
Teclas, yan. Meron pa eh.
Teclas tablets.
LG G Pro 2 at saka LG G2 eh, wala na kami ng mga
yung G2 mini na kokornihan ako eh. Pero feeling ko hindi manabot sa Pilipinas yun eh. Yung G Pro 2 ba yun? Ang tawag nila? G Pro 2 o G2 Pro?
G Pro 2. G Pro 2.
Isa G2 noob, isa G2.
Pan G Pro 2, hindi siya G2. It's a successor to the G Pro?
Yep. It's a phablet eh. Phablet nila ang G Pro. Tapos ang G2, tapat niya is Samsung S4, S5, S6, S7.
Magkakaroon kaya ng ever, magkakaroon kaya ng stylus ng LG?
Meron ng ever. G Pro Lite. G Pro Lite meron.
LG Optimus B.
Lite?
G Pro Lite meron.
Eh, pinagtitripan na Lite. Diyos ko, ano, paano kung gusto mo na stylus ang gusto mo flagship?
Well, siguro, nag-testing the waters.
Optimus B yata eh, alam ko eh.
Oo nga, dapat flagship. Kasi katulad ng Samsung, meron siyang S4, S5 para sa flagship na ayaw ng stylus and then may flagship na may stylus. Wow, wala silang ano, stylus.
Ibilix. Pwede magbalita ng Ibilix.
Ano na naman? Nokia X lang yun eh.
Hindi, yung sa Samsung, meron pa yung smartwatch daw. Dagdag ko lang.
Eh, lahat naman ng company may smartwatch ngayon.
Powered by
Eason. Lahat ng company may smartwatch ngayon. Si HTC may smartwatch. Putang ina, akala mo hindi nalulugi HTC may smartwatch.
Pati ngayon. Pati yung smartwatch
nila. Dalawa yung camera na smartwatch nila.
Pati yung Jumbo may smartwatch.
Dalawa?
Yung HTC. Yung HTC, yung bagong phone nila, dalawa yung camera sa likod.
Pero sa March pa siya, ano.
Kalokohan na yun. Kalokohan na yun. Diyos ko na yan. Yung dalawa yung camera, isang 8 megapixel, isang 6 megapixel. Ano ba?
Hindi mo
nalang wala nang maisip yung wala nang maisip yung HTC. Wala
nang maisip yung innovation eh. Yan.
Wala na. Ano, hindi kasi kumagat yung ultra pixel crap nila. Hindi na ako magmumura para sa inyo. Alright, so, yun ang Modern Warfare Congress. Modern Warfare Combat next week. Yun ang lalabas. So, ewan ko kung mahilig kayo sa ano, sa PlayStation? 5.3 million PS4 sold. Hindi ko alam kung ilan yung Xbox.
Double ng PS4. Double ng Xbox One. Yeah. Double ng Xbox One.
Yeah.
Almost double.
Yeah.
It's almost.
Hindi, di ba nung end of 2013, nasa 3.2 tapos 2 million ata yung, or 2 million something yung, 2.4?
Sabi kasi almost, Sony nagsabi almost. May almost.
Eh, naniwala ka naman sa Sony, syempre PR yun.
Well,
anyway, hindi ko alam. Basta, ang tandaan na lang natin, mas mataas yung sales ang PlayStation 4.
Take note, di palabas sa Japan nung in-announce yung numbers na yan.
Oh, yeah, that's true.
So, probably...
Yeah, but bigyan mo naman ng chance yung Xbox. Basta in the lead ang PS4.
Ayoko bigyan ng chance ang Xbox.
Pero in sa Xbox naman, may update yung Xbox ngayon. Nagkaroon na ng, ayaw ko, some fixtures. I think nagkaroon na ng streaming support. I don't know. Hindi ba? In terms of yung Modern Warfare Combat pala, baka magkaroon ng two versions now ng Galaxy S5.
S5 Prime and S5.
Baka ano to? Baka Snapdragon yung isa pa rin eh. Tsaka, ano,
baka sa umula ako, baka gayahin nila yung 5C5S eh.
Ganun?
Kula ko ah.
Colorful S5.
Ano? 5C5S. Isang plastic tsaka isang mas plastic.
No. Isang mura, pero
niya, isang plastic tsaka isang mas plastic. Wala namang bakal na S Galaxy, di ba?
No, I mean, parehas mahal, pero the other one is Snapdragon 800 with 1080p display, while the other one is an 805 with 2K display.
Masyado mo naman minaliit yung 1080p display, kinumpara mo sa iPhone 5C. Walang kwenta yung 5G.
Hindi, I mean yung kanyang...
Wag na, tumahimik ka na. Wala kang kwenta. Ayun. Mga analogy mo, walang
Kung kung maghanap kayo na manghuhula kay Jam kayo, pumunta.
Yeah. Post trend lang ay po.
Post trend.
Sabi ni Rainer Lizada, Jam Watch. Hashtag Jam Watch, hashtag Jam Phone Pro. ang last nating rapid fire news is yung Facebook buys WhatsApp for 19 billion. Wow!
Taas, no?
Gago. Pare gagawa na ako ng ano, bukas magla-launch ako ng bagong ano, ng messaging ano, online messaging ano, platform. BTS app.
Talaga.
BTS.
Ano meron na?
Tayo-tayo lang magme-message. Tayo-tayo magme-message.
Pero hindi yung presyo ng WhatsApp, no?
Grabe. Kaya binili niya pa yun. Pwede niya naman
19 billion, ano? Hindi, okay. Ito, ha. Background lang. In terms of mobile, based on research, number one app on mobile is WhatsApp. Number two is Facebook.
So, ito pa yung dahilan din daw kung bakit naging 19 million. Pinag-agawan daw siya ng Google and Facebook.
19 billion, ah. Billion yun, di ba?
Billion.
That's billion.
Mas mahal pa yung WhatsApp kesa sa Nokia. Mahal pa ang WhatsApp kesa sa Motorola.
Yes. For your info, guys, the Motorola was sold to Google for around $12
billion.
Nokia was sold at around $7 billion. Instagram was $1 billion.
$1 billion.
Ano pa ba? Wala na ako natatandaan.
So, mas mahal ng 19 times ang WhatsApp sa Instagram.
Yes.
Ala, hindi na ako magkano kaya Flappy Birds?
Magkano kaya ito show natin? Baka 1 billion.
Sabi ni Lorenzo San Juan, oy, jam na phone, na phones daw. Jam na phones.
Flappy Bird.
Oh, okay.
Kasi daw ano 'yun? Lumang artifact.
Hindi, basta nag-install ka na ng Flappy Bird, pwede ka install lag kahit anong Android. Eh.
Si Raph, mahilig.
Nandun na sa history mo yan. Eh. Alright, so I guess that's it for our news. Ang rapid fire. Meron pa ba kayong yahabon? Si Nico, yahabon.
Ako, ano lang. Kung makapunta kayo ng UMAC, meron kaming Google event.
Yun? Ay, oo.
Yan.
Bakit hindi nyo yun, ano? Bakit hindi mo... Ayaw mo i-guess yan, no? Si JR.
Si JR, problema yung internet connection talaga.
Hindi, kailan yung event mo sa UMAC?
Ayaw mo ko i-guess.
February 27.
27, eh? Next week pa yun.
Yeah. University of Makati.
This week.
Yeah, this week.
Di ba ako pwede mag-guess?
Magiging speaker ako, pati yung mga ibang Google experts.
Wow. Si Jamda mag-speaker.
Ay, Google Ambassador ka ba?
Ay, hindi Google Ambassador. Student group lang sa UMAC.
Talaga? Ako wala akong member ng ganyan. Kasi ano nila sa akin. Hindi na ako pala.
Wala ka kasing kwenta fashion. Ano kayo? Di ba fine arts?
Fashion is the future.
Alright, guys. So that's, I think that's about it. Kung gusto nyo sige, go ahead.
Guys, ayan, officially live na yung techsnip101.com. So, visit nyo na lang for reviews and tutorials and web tutorials.
Yes!
Thanks to TechnoClass.
Wow!
Courtesy of TechnoClass.
May announce din ako.
Puro kayo announcement ah. Ano yan? Oh.
Hindi nyo po ilalike yung posttrend.ph in 30 seconds. Meron po mangyayari sa inyo. Please, RT. Thank you po.
Wow!
Bibisitahin po kayo ni Bloody Mary at ng mga lahat ng multo pag hindi nyo po nilike ang posttrend.ph. This is not a true story.
Hindi ko like yung posttrend eh. Paano na yan?
Bibisitahin ka
na. I should visit. Hi, Slenderman.
Bayan ng kulit. Alright, so I guess that's about it, guys. Ano ba?
Ano ba yan?
So, ako personally, pumasok ako sa show na to, interested sa Cube. Although mukhang hindi masyadong enthusiastic si Mark Blanca. So medyo hindi mo na ako interesado kung ganun lang, kung hindi masyadong excited si Mark. doon sa kanyang cube. At ako, mukhang hindi, mukhang ano. So that's it for the show.
Sorry, hindi ko kasi sinawakan eh.
Okay. Hawakan na matagal.
Huwag mo kasi hawakan. Hawakan mo sa tenga. Alright, guys, so that's it for the show. I'm Alex from Technoclass.com. On behalf of our hosts, Mr. Jerome Mancheta, Nico Guarte, and Mark Blanca, this has been the Big Time Show of February 22nd, 2014. Malapit ng mag...
Pasko.
Magpasko.
Graduate.
March.
Graduate na ako.
Wait, so may 29 ba this year? Wala. So, we'll see you in March. Tama ba? March 1?
Yeah.
2014. I'm Alex. This has been the Big Time Show. Thank you very much for watching, and we'll see you guys.
Oh, kailan. Next week.
See you guys next week.
Ayun,
thanks for watching the Big Time Show with Noel, with Nico, with Alex, and the host of the show, the Big Time.
Wala na si Ron na dito.
Sino yung host?
Ako. Wala. Mga alalik. Extra kayo dito.
Week. Week. Ikaw, week.
Kala ko past friends ko eh. Kala ko past friends.